Хәерле кич, кадерле дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга серләшергә яратучыларны, һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярышларны сердәшханәгә чакырабыз. Микрофон алдында мин Ания Гыйбадуллина. Бүгенге тапшыруыбызда бу көннәрдә республикада узучы вакыйгалар турында сөйләргә булдык. Ә башланган атна чараларга шактый бай күренеп тора. Аларны үзара ватан, хезмәт һәм дуслык төшенчәләре бәйләп тора икән әле. Беренчедән, бүген Татарстанның барлык мәктәпләрендә парламент дәресләре башланып китте. Алар Россиядә игълан ителгән ватанны саклаучылар елына һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышлана. Дәреснең темасы ватанга хезмәт итү изге эш. Парламент дәресе кысаларында 31 мартка кадәр укучыларның иҗади эшләре, балалар рәсемнәре, инша, эссе, видеоролик, мәктәп проектлары һәм тикшеренү эшләре, шулай ук педагогларның методик эшләнмәләре конкурслары узачак. Ватанны саклаучылар елына һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган чаралар быел аеруча бик күп үткәрелә шул. Мәсәлән, Бөек җиңү геройлары исемле 10-нчы Бөтенроссия еллык әдәби конкурсы башланып китте. Бәйгенең максаты совет солдатларының каһарманлыгы һәм Россия хәрбиләренең батырлыгы турындагы истәлекне саклап калу һәм мәңгеләштерү, дип хәбәр итә оештыручылар. Конкурста теләге булган һәркем катнаша ала. Моның өчен Бөек Ватан сугышы вакыйгаларына багышланган әдәби әсәрләр, рәсемнәр, җырлар яки фоторәсемнәр тәкъдим итәргә кирәк. Тулырак мәгълүмат белән Герои Великой Победы .рф рәсми сайтында һәм ВКонтакте социальтәрендәге төркемдә танышырга мөмкин. Гаризалар 1 майга кадәр кабул ителә. Республикабызда иң яхшы хат дәресе дигән почта бәйгесе дә уза. Анда мәктәп укучылары, көллия студентлары, кадет корпуслары, суворф училищесы студентлары, Татарстанның сәнгать студияләре һәм вузлары студентлары, шулай ук педагоглар һәм балалар иҗат берләшмәләре җитәкчеләре катнаша ала. Бәйгедә катнашучыларга номинацияләрнең берсен сайлап, хат формасында инша язырга туры киләчәк. Үзеңнең әсәрләреңне 15 августка кадәр бәрегә мөмкин. Нәтиҗәләрне октябрьдә игълан итәчәкләр. Барыбызда исендә тотадыр инде. Быел Россиядә һәм Татарстанда ватанны саклаучылар елы. Быел бөтен илебез белән иң зур бәйрәм совет халкының Бөек Ватан сугышында җиңүенә 80 ел тулуны билгеләп үтәчәкбез. Бу җиңү безнең иң зур горурлыгыбыз. Үсеп килүче буын яшьләр өчен дә бик әһәмиятле дата бу. Чөнки бүгенге матур, өметле тормышыбыз белән без моннан 80 ел элек җиңүне якынайткан һәркемгә рәхмәтлебез һәм бурычлыбыз. Шуңа күрә тапшыруларыбызда бөек җиңү турында ешрак сөйләргә ниятлибез. Сердәшхана тапшыруында Бөек Ватан сугышы елларында өлкәннәр белән бергәләп дошманга каршы көрәшкән яшьтәшләребезне искә алып барырга ниятлибез. Алар шактый. Сезнең Бөек Ватан сугышы елларында яшерен генә эшләп килгән Юные мстители оешмасы турында ишеткәнегез бардыр. Аңа кергән яшьләр гитлерчыларның милкенә зыян сала, электр станцияләрен шартлата, заводларына һәм азык-төлек вагоннарына ут төртә. Сугыш елларындагы иң батыр кызларының берсе Зинаида Портнова турында Казанның 83-нче физика-математика лицее укучысы Инсаф Мөхәммәтшин сөйли.
Бүген сезгә яшьләр яшерен оешмасында торган Зина Портнова турында сөйләп китәм. Портнова дошман солдатлары туклана торган аш бүлмәсенә савыт саба юучы булып урнаша. Анда Зина инхатер операцияларының берсен башкара. Күсе агуын кулына төшереп, аны шулпага сала. Шулай итеп берничә дистә немецны агулый ала. Юные мстители оешмасындагы балаларның һәм яшь үсмерләрнең барысында диярлек 1943 елга кулга алып бетерделәр. Зинаны да таталар, ләкин ул тиз генә бирешми әле. Сырау алуларның берсендә Портнова өстәлдә ялкан пистолетны эләктереп немец кота. Тагын ике нацистны юк итә, ләкин кача алмый. Фашист палачлары аны таталар, озак азаплыйлар һәм үтерәләр. Зинаида Портноваға үлгәннән соң Советлар Союзы Герои исеме бирелә.
Сердәшхана тапшыруын дәвам итәбез. Республикабызда балалар һәм яшьләр ойышмалары һәр вакыт булган. Чөнки яш буынга белем һәм тәрбия бирү генә җитми, аларны үзара берләштерүче чаралар үткәрү дә бик мөһим. Хәзерге вакытта алдынгылар хәрәкәте турында ишетмәгән кеше юктыр. Әле аны беренчеләр хәрәкәте дип тәртәләр. Ул чагыштырмача яш ойышма. Аны булдыру турындагы указны 2022 елның җәендә Россия президенты Владимир Путин имзалаган иде. Аның Татарстан бүлеген республика рәисе ярдәмчесе Тимур Сөләйманов җитәкли. Әлеге ойышма үз эшенә балалар бакчасы, урта һәм югары мәктәп укучылары, көллият һәм югары уку йорты студентларын, шулай ук педагоглар, әти-әниләр һәм башка остазларны үз эшенә ала. Алдынгылар хәрәкәтендә катнашучылар саны 200 меңнән артык, шуларның 10% остазлар. Килешәсездер, күбебезнең лидер буласы килә. Ләкин лидер кеше зирәк акыллы, белемле, кешелекле һәм җаваплы булырга тиеш әле. Шул очракта гына ул үзе янәшәсендәге башкаларны туплап, нәтиҗәле эшләр башкара алачак. Алдынгылар хәрәкәтен җитәкләүче Татарстан рәисе ярдәмчесе Тимур Сөләйманов күптән түгел генә була дип сөйләгән иде.
Лидерлар бар, ләкин әлбәттә аларны тәрбияләргә кирәк. Тәрбияләнгән кешеләрне, лидерларны кемдер икенче җирдән безгә монда алып кайтмый. Пионерия ул инде тәҗрибәле зур оешма иде. 60-70 елларда пионериягә инде 50 яшь бар иде. Һәм беренче елны, икенче елны шул хәрәкәттә 1000-2000 кеше генә катнашты. Чөнки аны тиз арада берничек тә булдырып булмый. Тиз арада ашыга-ашыга булдырырга тырышсак, ул кәгаздә була, ләкин шун барлыкта булмас. Шуңа күрә минемчә менә сез теләгән ойышма, алдынгылар хәрәкәте, ул әле туып килә генә. Менә күп эшләнгән дип әйтәбез. Әйе, күпме эшләнгән. Әмма дә ләкин үзгәрешләрне без тоячакбыз 10-15 елдан гына һәм чараларда түгел, өйдә, класста, менә шундый кешеләрнең саны артуда. Әлбәттә балалар, алар безгә карап үсә. Әлбәттә әйтте була, укытучы карарга тиеш дип. Ләкин укытучы ул бит әллә кайдан түгел, ул бит менә бездә тәрбияләнгән, үскән укытучы булган. Шуңа күрә рәисебез әйтте, балалар бакчасы яшеннән эшегезне башлагыз һәм ашыкмагыз. Әйе, безне тәнкыйтьләп була. Әмма дә ләкин әйдәгез ашыкмыйча барыбер менә шул хәрәкәтебезне үстерик. Менә әгәр дә эшләгән эшкә без бәя уңай бирә алабыз икән, без дәвам итик.
Якты булып яр, биекләргә үрелсин, син. Хыялга ышан, йолдызларга үзең тин, тин. Алга бергә атларга, утны сакларга, йөрәкләрдә. Алга бергә атларга һәм кабатларга
көннәрдә беренчеләрнең аҗаган дигән бөтен Россия хәрби патриотик уены старт алды. Бу сезонның яңалыгы катнашучыларның яңа яш категориясе стәлде. Бу көллият студентлары. Шулай ук уенны оештыру өчен Татарстанда Россия хәрби тарихи җәмгыяте белән берлектә уенны бердәм оештыру комитеты төзелү. Ожаған 2.0 ул цифрлы технологиялар куллана. масштаблы бүтін Россия көлеміндегі ойын. Бу алдыңғылар хәрекетінің флагман проекты болып санала. Ойын барышында қатнашушылар яңа технологияларны үзләштерәләр, ориентлашу, бірінші медицина ярдәме күрсәтү күнекмәләрен арттыралар, туған иленең тарихы турында білімнәрен кеңәйтәләр. Иң кешкенәләрне спорт ойыннары һәм викториналар көтә, ә өлкәннәрне мауыктыргыч тактик ойын, экстремаль шартларда яшәргә өйрәтү һәм башкалар. Ойында 7 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге мәктәп укучылары, шулай ук Россиянең барлык төбәкләреннән 18 яшьтән алып 21 яшькә кадәрге киллият һәм техникум укучылары катнашала. Бу турыда тулырак Казанның 4-нче санлы гимназия интернаты укучысы София Әхмәтова сөйли.
Бу сезонда Зарница уенына зур үзгәрешләр кертелде. Беренчедән, топографның роле бетерелде. Аның фазифалары командадагы башка катнашучылар арасында бүленәчәк. Икенчедән, уенга икенче штурмовик өстәлде. Бу командаларга тактик маневрлар өчен күбрәк мөмкинлекләр бирәчәк. Зарница уены 3 этапта узачак. Сайлап алу. Бу этапта командалар киләсе раундга узу өчен ярышачак. Муниципаль этап. Сайлап алынган командалар муниципалитет дәрәҗәсендә ярышларда катнашачак. Региональ этап. Иң яхшы командалар регион дәрәҗәсендә финал раундында катнашачак. Яңа Зарница совет замандындагы аналогыннан бик аерыла. Чөнки цифрлы технологияләр кертелде. Бу заманча элемтә һәм навигация чараларын кулланырга мөмкинлек бирә. Уены динамик һәм интерактив итә. Шулай ук катнашучылар өчен махсус хәрби һөнәрләр барлыкка килде. Командада 10 кеше булырга тиеш. Отряд командиры, военкоры, инженер-сапер, 2 медицина хезмәткәре, 2 БПЛА операторы, политрук һәм 2 штурмовик. Катнашучылар командада эшли белергә, беренче ярдәм күрсәтү нигезләрен белергә, тактик белемнәргә ия булырга тиеш. Уенда катнашу өчен беренчеләр хәрәкәте рәсми сайты аша гариза бирергә кирәк. Команда җитәкчесе гариза формасын тутырырга тиеш. Аннары командага катнашучыларны эстәргә мөмкинлек булачак.
1 мартта муниципаль этап стартала. Ул 31 мартка кадәр дәвам итәчәк. Аннан соң 1 апрельдән 30 апрельгә кадәр зона этаплары уза. Ярышлар Казанда, Алабугада һәм Чалыда үткәрелә. Төбәк этабы май аенда Казанда узачак. Җиңгән команда Идел буе федераль округы төбәкләре арасындагы ярышларда Татарстан исеменнән чыгыш ясаячак. Уенның финалы быелның сентябрендә билгеләнгән. Сердәшханә тапшыруын дәвам иттерәбез. Кадерле дуслар, бүген 17 февраль студент отрядлары көне билгеләп үтелә икән бит әле. Россия студентлар отрядлары көне ул хезмәт бәйрәме белән бер, чөнки хезмәт студентлар отрядында төп кыйммәтләрнең берсе. Шулай ук бу яшьлек, көч, дуслык бәйрәме дә әле. Россия студентлар отрядлары көне илебез президенты Владимир Путин указы нигезендә дәүләт бәйрәме итеп билгеләнгән. Ул ел саен 17 февральдә билгеләп үтелә. Россия студентлар отрядлары хәрәкәте 60 ел дәвамында иң масса күләм хәрәкәт булып тора. Яшьләр арасында да ил эшендә үзенең актуальлыгын югалтмый. Студентлар отрядлары мәктәбе аша барлыгы 18 миллионнан артык кеше узган. 17 февраль студентлар отрядларына агитация кампаниясының рәсми старт көне дә әле. Ягъни отрядка студентлар җыя башлау көне булып санала. Киләсе тапшыруларыбызның берсендә без әлеге студент отрядлары турында тулырак сөйләргә ниятлибез. Чөнки арабызда язгы һәм җәйге айларны ял итеп кенә түгел, ә файдалы хезмәт белән үткәрергә теләүчеләр дә шактый дип беләм. Хөрмәтле радио тыңлаучы дусларыбыз, бүгенге сердәшханә тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен Ания Гыйбадуллина һәм тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятуллин әзерләде. Яктылыкка, яхшылыкка һәм хыялларыбызга омтылып яшик дуслар. Киләсе очрашуларга кадәр.